mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates. Nandito na naman po kami. Ako po ang inyong classmate, Glessy.
Ako naman po ang inyong classmate, RJ.
At ako naman si classmate, PB.
Yes. At ako naman ang inyong classmate, Camille.
Dito sa inyong wika ng ina mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Ayan, ako. Apat po kami ngayon.
Yes, buo tayo ngayon.
Kamusta naman, classmate PB?
Ayan, miss na miss ko nga ito. At nakabalik ako.
Miss ka rin namin.
Ako, kailangan sa isang araw, dumating naman si classmate Gerard para talagang full mobilization tayo.
Yes. Wala na po kami kay Sir Jeff.
Panawagan po.
Tama. At alam mo, mga classmates, alam nyo mga classmates, ang atin pong topic para sa araw na to ay pamilyar na pamilyar sa ating lahat.
Naku, ano yan?
Alam na, diba? Dahil pinag-uusapan po natin para sa Pebrero ang tapat bilang pag-aalay sa Love Month.
Yes.
Atin po naman idudugtong dito ang isa pang konsepto. At ito po ang usapang utang.
Yes.
Siyempre, no, pag nagpag-usapan ng utang, naku.
Parang lahat tayo may experience doon.
Oh, siyempre naman. Ano ba yung utang na yan? Eh, nakakatuwa kasi dito sa ating YouTube, ano, mga classmates, ano?
YouTube
yan pag sa Pilipinas. Oo, kahit sasabihin nila, ano ba yan? Talagang YouTube. Eh, YouTube yan sa atin. Kasi, di ba, sa YouTube, meron pong posting na ginawa itong si Bitoy's Cortez na nagpapakita ng iba't ibang gimmick, iba't ibang paraan ng pangungutang.
Kaya, ay, ano yan?
Pakinggan po natin, classmates. Parang masaya ito.
Hello po.
Ano yan?
Magandang umagante. Pwede daw mong utang si Mama. Isang supa, tsaka isang pulbo.
Sige, alam mo na.
Salamat po. Pag bayaran lang po pagsweldo ni Mama.
Sige
po. Ako po.
Ano yun?
Ate, pabili nga po ng dalawang tatos. Sige, lahat na po yan.
Wow!
Ay! Te, wala akong bariyate. Puro buo kasi. Oh, puro buo kasi, te. Wala akong bariya. Pwede yung mamaya nalang po. Pagbalik po ni nanay, kasi mga sinanay ko sa Saudi, mga apat na buwan po siya rin po magbakabalik. Pwede ko itang nalang po. Sige, puro buo po. Salamat, ante.
Sige.
Hello po.
Ano?
Grabing blooming yung ante ngayon. Alam niyo yun?
Nako.
Si Jay. Nako na ba?
Bakit?
Sa Saudi na pala siya?
Oo, bakit?
Taas ng sweldo dun, ha? Tapos, kalaro ko lang kahapon, nandun na agad. May isa dinas kayo dyan?
Yun, mangutang ka. Wala akong isa yung dinas eh.
Ito yun na lang.
Sige.
Bayaran ko lang next week. Naman.
Sige.
Po, tao!
Ano?
Ante, naalala niyo may bariya pa ako ditong 45?
Wala!
45 pesos, 50 pata, hindi mo binigay sa akin yun eh.
Wala!
Magalukuan pa ba tayo dito? Binigyan mo ko lasing ganun eh. Hindi, 45 pesos yan natin. Sabi mo, balikan ko lang.
Wala.
Kunin ko na lang ng pulbo. Sus, araw-araw ako nagasimba, tapos walang bariya. Ba't yung maglukuan dito, te? Salamat, ha?
Nakunang. Bimoy nyo ka!
Mali!
Darang hanap mo, Carding, ha?
Pautang sana ako, eh.
Oo, utang ka lang na. Kasarapan na kami ni Kumari. Nagsakit na yung kusong ko na. Bigla ako.
Kala mo naman, ngayon lang ako ng utang. Kala mo lasing ako.
Parang utangin mo, Gina naman ni Guru, no?
Oo.
Kalimun niyo talaga ako. Mag-inom ka na din, no?
Salamat.
Nawaswasan na kami ng
pera. Pero ako lang pag naismaswasan ako, ha?
Limunin niyo ka.
Oo po.
Ano sa'yo?
Pebrero 23, 2017, Puerto Princesa City. Sir, ma'am. Likas po sa ating mga Pilipino ang mapagbigay. Ang aking kapatid na si Jay Miranda ay natanggalan ng kuko, labas ang mata, dilaw ang ngipin.
financial ba o spiritual? Pautangin niyo po kami ng sardinas at uwi at suka. Dagdagan niyo na ng Colgate. SSJ President, Jorlos Kalugtong, Home Room Officer Bitoy Cortez. Pautang po.
Ang dami mong sinasabi, mautang ka lang pala.
SSJ President, pautang naman ka si T. Kadami kong hirap na hirap na kami. Ginawa ko na yung lahat. T, gano'n naman.
Oh, mga classmates. Ano masasabi ninyo just sa segment na 'yan? Parang dramatization lang naman siya, no? Iba't ibang paraan ng pangungutang. Mga pero, gimmicks, ano? Mga gimmick.
Nangyayari talaga yun, ha? Guilty nga ata ako dun sa isa. Sa walang barya.
Iba-ibang style.
Isa lang muna ngayon.
O kaya kapag nasa jeep kami ni Camille, wala akong bagay, ikaw muna.
Oo, oh, makalimutan na.
Pero maganda nga pag-usapan. Ano ba talaga yung ibig sabihin sa atin pag sinasabing uutang tayo? Ano ba yung talagang gusto nating mangyari? Kaya mga classmate, yan po ang ating discussion. Kasama po ng ibang talakayan tungkol sa iba't ibang mga sikat na may kinalaman sa utang at mga happy happening para sa buwan ng Pebrero. Pero mga classmate, bago po yan, syempre simulan po muna natin tungkol dito sa ano ba ang mga salitang may kinalaman sa utang at ano ba talagang ibig sabihin pag sinabing utang?
Sige, oo. Sa Ilocano kasi, wala silang iba pang salita sa utang pero meron sila sa pera. Ibig sabihin, kwarta. Alam na alam yan.
Kwarta.
Oo, pera. Oo.
At kapag maniningil naman sila, singer.
Singer. Wala parang silang, singil.
Wala silang letter L.
Singer.
Oo. At sa Cebuano naman, kabubuton. Ibig sabihin, utang ka ng pera.
Kabubuton.
Yes.
Okay.
Tapos sa nung mga pamilyar naman tayo, ayun nga, nung nasabi ni classmate Camille, yung datong sa pera. Anda. Di ba?
Anda.
Tapos, meron naman sa mga kapag kamag-anak mo, manghihiram. Meron ka ba dyan? O, pahiram naman. Kasi di ba?
Hiram.
Minsan, nung mga ganong mga salita, eh, hindi na kumbaga bigay na, nung utang nagiging bigay. Kasi, sasabihin naman, kamag-anak naman, ganyan.
Ay, oo. Pero ibang usapan yun, no? Maganda kasi pag sinabi mong utang, ibig sabihin, merong kang hihiramin na isang bagay o kaya kadalasan pera, at meron ka namang intensyon na isauli ito pagkatapos ng isang panahon. Depende sa usapan ninyo. Pero sa ilang pagkakataon, hindi naman talaga siya bumabalik o kaya binabalik ito ng may karagdagan pa na tinatawag na interest. O may karagdagan na halaga. Kung halimbawa humiram ka ng 10 piso, ibabalik mo ng 12 pesos or depende, no? Kaya meron yung tinatawag na mga interest.
Tubo, okay. Kumbaga.
Oo, diba? Tubo. Pero ang masaya sa utang, hindi kasi siya lang pera. No? Madalas, ito ay may kinalaman sa mga relasyon. Kasi, kanino ka ba umuutang? Di ba kadalasan sa mga kakilala
malapit
mo?
Malapit na tao. Kasi syempre nakahiya naman kung ayun, hindi mo kakilala, di ba?
May konsepto din ng hiya sa paghiram ng pera.
Oo, sabi nga ni Ma'am Idira doon sa essay niya na napalalo niya sa palangka. Parang gusto ng mga tao na okay lang na kumukha silang pagkain, lagi silang patay gutom, hingi ng hingi, wag lang mukhang pera.
Oo. Kasi nga, iba yung ibig sabihin pag yung nangungutang ka kasi syempre hindi ka naman mangungutang kung hindi ka nangangailangan.
Totoo.
Pero ibang usapan din yung nangungutang ka at hindi ka marunong magbayad ng utang.
Ayun lang.
Diba? So may mga ganun ding usapan.
May kilala akong ganun.
Oo, tsaka kaya hindi lang pera o bagay na hiniram ang utang. May kinalaman din ito sa relasyon na namamagitan kung gaano kayong kalapit o kaya gaano kayong kadikit o yung tinatawag na sanggang dikit, ano, yung parang close talaga na mga magkakaibigan. At mas madalas, ang resulta ng pangungutang ay pagtibay ng tiwala o ng pagiging tapat O kaya yung pagkawasak nito pag hindi nga nagka-igi. Oo, yung ayun. Usapan na yun.
Siyempre may usapan din dyan eh. Minsan pag sa pagpera na din ang pinag-usapan. Mm-hmm. May mga nabubuka yung usapan yung kailan mo ibabalik.
Pero mahirap din doon minsan sinasabi, kung kailan ka nalang makaluwag. Yun ang mahirap.
Yun ang mabait na kaya.
Pero yun ang masaya kasi hindi ba pinag-uusapan nyo ano talaga yung pangangailangan mo at ano ba yung totoo na kaya mo. So tapat pa rin, usapan pa rin ang tapat, hindi ba?
So, siyempre, tatanungin agad dyan, saan mo ang gagamitin? Mag-iisip mo ba yun, papahiramin ko ba to o hindi?
Anong nangyari?
Kasi di ba, minsan makikita mo naman, okay naman pala sila, pero nangutang sa'yo, di ba? Parang may antinala.
Kaya nga, meron tayong isang nakuhang awit mula sa ating YouTube na maganda rin. Actually, nung pinakinggan ko to, natatawa din ako kasi parang pag pinag-uusapan yata yung utang ko, hindi super drama, nakakatawa, no? At ito yata yung paraan para maiprocess ng mga tao ang karanasan nila o pag-aagam-agam kung nakakatawa. Kaya mga classmate, pakinggan po nito yung punin nyo itong isang awit na nakuha namin, very brief, na tungkol po dun sa utang na may forever. Ayan.
May forever. Yes. Aba, buti pa sila.
Oo. At ang oras po natin ay 6:16 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
You're listening to Dimsta and the DIMP Zizzle.
Hey! Isa ka sa mga best friend kong matalik, kasama ka palagi sa mga gimmick all day. One day biglang nag-text ka sa akin at sinabi mong you needed a friend. Sabay bumanat ka, kwento mo buhay mong telenovela at biglang humirit pa, po pwede ba para pa utang muna? So I get that. And then bigla kang lumipat. Pare, please remember yung utang mo nung September. Sabi mo you can't afford kahit shampoong Head and Shoulders. Inabot na ng October at November then December. 5 years ago na ngayon, utang mo pumo forever. Friends natin ay mutual, sa kanila ka pa umaatungal. Are you insane? Hoy, baka gusto mo naman pareng magbayan. Nakabili ka pa ng bagong iPad. Ang galing ha. Walang panggas ng car, pero nakapagtago ka ng very far. At 5 years no calls, papahanap na nga kita sa Dragon Balls. And I hate that. Di na kita mahagilap. So pare, please remember yung utang mo nung September. Sabi mo you can't afford kahit shampoong Head and Shoulders. Inabot na ng October at November then December. 5 years ago na ngayon, utang mo pumo forever. Remember yung utang mo nung September. September, sabi mo you can't afford. Kahit shampoong Head and Shoulders, inabot na ng October at November, then December. 5 years ago na ngayon, utang mo pumo forever. 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 Utang mo pumo forever.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs o PSYSC ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics Expo 2018 sa darating na March 3 to 4 sa Metro Manila. Inaanyayahan ang lahat ng senior high school students sa sumali kasama ang kanilang science club at science club advisor. The two-day Innovations and Research Expo will promote excellence and the ingenuity of the Filipino youth as it carries the theme, Spurring Ideation, Innovating the Nation. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 332-8151 o mag-email sa stemexpo@psysc.org. Ito ay hatid sa inyo ng PSYSC sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! Together, we make science clubbing fun!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nandito pa rin po tayo mga classmates sa ating wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. At ang pinag-uusapan po natin para sa episode natin ngayon ay tungkol sa tapat at utang. Ayan. Yes, narinig po ninyo yung kanta, no? Nakakatawa siya. No? Alam mo talagang tayo, pagka meron tayong gustong i-process na hindi masyadong masaya, ginagawa nating kanta para maging masaya. Kaya pinapagtawa na natin yung mga, ano to, sabihin natin, mga choke points o yung mga mahihirap na i-process at tanggapin para kaya na natin ngayon siyang unawain at tiisin o unawain, ano, tanggapin natin, kaya iba-iba. Kaya ito pong utang na to na narinig natin kanina, hindi lang naman yan para sa ibang tao, para sa lahat yan.
Yes.
Excuse me. Sa katunayan, dito sa atin sa UP, meron tayong tinatawag na mga nagpapautang sa pamamagitan ng Student Loan Board. Oo, may loan. Pero di ba pag loan, alam mo, na may institution kang lalapitan at sila ngayon yung magpaproseso nito. Katulad nung sa Student Loan Board na serbisyo ng ating university para sa ating mga estudyante. Ano ba ang mga sistema at mga salita dyan tungkol sa pangungutang o sa loan?
Mm-hmm. So, syempre, kapag una ka pa lang na maglo-loan doon sa Student Loan Board natin, 70% lang, hanggang 70% yung pwedeng hiramin ng mga undergrad students na first or second year pa lang sa loob ng 70%? University.
Kunyari, yung kabuuan nung babayaran natin na tuition, 70% lang noon.
Ang pwede nilang ipahiram. Tapos, 80% hanggang 80% naman kapag third year or fourth year ka na.
Tumaas.
Tapos,
kasi kapag, ano na, kumbaga, meron ka ng ano, no? Meron ka ng residency. So,
nagtagal ka na dito.
Tapos kapag naman sa graduate students at saka sa mga law students, 85% 100%. Mm-mm. Oo. Pero syempre, sa mga nangangailangan ng 100% loan o talagang buo, kailangan mahirap talaga ng buong matrikula nila, no? Kailangan pa ng approval ng chancellor. Mm-hmm. At syempre, may mga valid reasons ayon doon sa guidelines. May apat na valid reasons. Yung una, unexpected delays in the receipt of enrollment. Mm-hmm. Pangalawa, pending STS result. Uh-oh. Tapos, yung pangatlo, pending STS appeal result. So, ibig sabihin kung hindi na kontento dun sa bracket or hindi talaga kayang bayaran or mali yung pagka-bracket sa tingin nila, hirap pa rin, ano?
At hindi pa dumarating yung appeal, yung resulta ng appeal.
At yung panghuli, sudden change in family situation.
Okay.
Yan, nag-ipit sila. May consideration sa ganon.
Oh, pero paano ngayon yan? Eh, hindi ba ang tuition fee ng ating mga estudyante dito sa UP eh libre na. Eh sino pa yung mangungutang? Ibig sabihin wala nang mangungutang.
Meron pa rin po.
Ah, meron pa rin.
Yung mga 6 years and above po, yung mga lumampas po sa residency. Mm,
yung
po.
Mahal na mahal ang UP, ayaw ko
ayaw iwan.
Oh, pasintabi po. Tapos yung mga MA students po, PhD students, law students. Ayun po. Kasama rin sa mga nagbabayad ng matrikula ang mga nasa certificate courses kasama yung
pati certificate courses. Ibig sabihin two years na yon, yung 2-year courses na certificate course, may tuition fee silang binabayaran.
Opo.
Ah, ganun pala yun.
Ngayon lang din.
Madami pa rin pala ang nagbabayad.
Oo, kala ko lahat na.
Hindi pala sila covered. Kaya, pero, pag pumasok na sila sa BA program,
doon pa lang po.
Okay din naman. So, ma-earn naman nila yung kanilang
tuition. Okay, kasi third year na sila pag pumasok na din sila ng BA.
May ganun. Pero, ano ba yung mga sistema pagka uutang ka o maglo-loan ka?
Siyempre, pinakauna po dyan, mag-fill up ng online application form. Tapos, ipapasa nila yon, ipiprint, kailangan lagdaan ulit. Tapos, kung 100% yung ninanais nilang hiramin, kailangan sumulat sa chancellor para sa approval. Kapag nangyari na yon, kailangan isubmit yung form kasama ng mga dokumento na kinakailangan at lalagyan nyo ng stamp ng loan board.
Mm-mm.
Pagkatapos, okay na siya.
Gano'ng katagal bago mo malaman kung approved o hindi yung iyong loan?
Siyempre, bago po mag-deadline ng ano, ng bayaran ng matrikula.
Ah, talagang nakaschedule siya para kasabay ng bayaran sa matrikula.
So, minsan pero kasi nag-extend eh, diba?
Pero ibang usapin pa rin yung, kunyari, talagang delayed ka talaga magbayad. Kunyari, kailangan ng promissory notes sa chancellor kasi isang beses na ganun ako. Kasi, ano, nag-prerog ako ng NSTP dito sa Masco. Tapos, parang inabot na ng 1 month tapos bago na ayos kasi nalakan na ako noon eh. Kaya, ganun.
Kaya, pero ibig sabihin, ano pa rin, ano? Bale, pag sinabi mong loan o loan board, merong nag-a-approve ng pangungutang o panghihiram ng isang estudyante para makapuno dun sa kung ano man yung pangangailangan niya.
Opo.
Okay. Maganda rin, ano? Kasi at least meron kang matatakbuhan na nauutangan mo. Opo. Eh, kaya lang talaga kayang, kung sa bagay, apat yung dahilan na nandyan, eh alam mo naman yung dahilan ng pangangailangan ng mga tao, hindi naman limitado doon sa apat.
Sa apat lang.
Kaya mahirap din. Eh, paano yun pagka hindi ka nakahiram sa loan board? Sa bangko kahihiram.
Mas madugong ano.
At kung ano kung sa kung kani-kanino din, syempre minsan mahirap. Wala din naman kakayahan yung iba na pumunta din sa bangko.
Kaya meron yung mga kung hindi ka makakahiram sa institusyon o kaya sa mga bangko kasi sa bangko hahanapan ka ng ID, hahanapan ka ng referral, o ano mga papeles. Parang ako noon nanghihiram ako ng pera sa bangko tapos kailangan kumuha ako ng insurance na worth 2 million para may magbabayad ng utang ko sakaling hindi naman inaasahan ako mawala
sa mundo.
On wood.
Umurong ako kasi ang pakiramdam ko, naku, Diyos ko, 2 million lang bang halaga ko? Kaya sabi ko, hindi na bale, okay na. Hindi na. Di bale.
Okay na po.
Kaya napunta ako sa pangungutang sa credit card. Utang din yun. Di ba?
May tayong kasi ng utang dito sa Pilipinas, di ba?
Kaya yung credit card, ito yung pinaka-social siguro na pangungutang. Kasi di ba, pa-swipe-swipe lang.
Yeah. True, hindi halata na utang yung mga binibili. Oh, oh, oh.
Kasi syala na syala, social na social.
Sa mall ka pa eh. No?
Papin-pin ka lang doon.
Oo. Oh. Diba? Parang iswipe mo na lang. Di ba?
Ang dami pera.
Pero sa totoo lang, ang ano niya, ang balik niya, meron kang utang at may interest yun, di ba? May fin. Yeah. Ang tawag ay finance charge. Mm-hmm. Babayaran mo rin ng unti-unti, pero habang binabayaran mo unti-unti, palaki din siya ng palaki.
Ay,
mabigat din.
Mabigat din. Kaya, mas mainam kung bibili ka, yun na lang may pera ka na, mag-ipong ka na lang. Mm-hmm. Tapos pag nagka-pera ka na, tsaka ka na lang bumili. Kung hindi naman talaga kailangan.
Tama.
Di ba? Yun. Pero katulad nga ng binabanggit natin, kung wala itong mga institutional na mga loan boards na ito, saan ba nangyayari na umuutang ang mga tao? Siyempre, alam mo ng mga tao, maparaan yan.
Yes,
kaya yan po mga classmate, ang babalikan natin mamaya pagkatapos ng ating station break. Ngayon po ay 6:30 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
UPAPSM brings you Balangay, the UPAPSM Scholastic Cup on February 10, 8 a.m. at PH 400, Palma Hall, UP Diliman. It is an academic event open to all junior high school students designed to hone the participants' skills such as public speaking and critical thinking activities. For more information, you may contact Jerome Leano at 0906-269-9670. This is brought to you by UPAPSM in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto pa rin po tayo ang inyong classmate Glessy at ang aming iba pang classmates, si classmate RJ, classmate Camille at PB, para pag-usapan ang salitang utang at tapat dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. O ano na ba ang mga paraan na ginagawa sa pangungutang pag walang mautangan na loan board?
Ito daw yung kultura na meron sa Pilipinas. Yung una, syempre, kilalang kilala to, 5-6.
Yes!
Ayan. Ayan. Nagsimula daw to kasi dahil dinala daw ng mga Indian Nationals, yung kilala natin ngayon ng mga Bombay.
Ah, Bombay, pero hindi naman sila talaga lahat galing sa Bombay.
Tawag nila Bombay. Yan. Ito yung mga nakamotor, lagi araw-araw pumupunta sa mag nagbabahay-bahay. Kasi araw-araw din pala yung bayad sa kanila.
Konti-konti. Konti-konti ang bayad.
Tapos ang interest rate daw ay 20%. Kunyari, humiram ka ng 500. Tapos ang kunyari, 500 times 0.20 equals 100. So may additional na 100 yung babayaran mo. So, intern, ang babayaran mo na ay 600. Kaya 5-6, no? Sabi nga ni classmate Libby kanina.
Galing sa math ni Camille.
Math 1 yan.
5-6, oo.
May sinasabi din sila na fixed interest. Sa lagay ko, nangyayari ito sa mga magkakapitbahay, magkakaibigan. Magkakaibigan ba? Depende sa usapan nyo. Yung kunyari, umutang ka, pagbalik mo sa akin na ganito, kunyari, 10 piso yung dagdag. Fix na yon, yun lang yon. May tinatawag din silang incremental interest. Ito, the interest rate increases after a certain span of time. Yung iba nagsisimula din maliliit, kunyari 3% muna, ganito, ganyan. Tapos, may sinasabi din silang failure to pay means the lender will add another 1% on the interest rate on the next month. So, dadagdagan talaga.
Pagka hindi mo nabayaran, sa susunod, may dagdag na 1%. So, magiging 4% na yung interest. Yes.
Oo, padagdag na
lumalaki.
Mahirap.
Malulubog ka talaga.
Diyos ko, lubog talaga sa utang. Ito naman, may sinasabi siyang diminishing interest. Kabaliktaran ba ito? Tingnan natin. The interest will be based on the current outstanding balance of the capital. Madami tong mat-mat-mat. Ewan ko dito.
Oo, pero interest talaga ang salita. Ano, yung ibig sabihin, pag may hiniram ka, pagbalik nito, merong mas malaki na dagdag. Para, parang ito yung, ano yan, anong tawag mo dyan? Daños perjuicios. Para mapunuan ko ano man yung damage din naman sa'yo.
Ano ba damage kaya? Ano?
Damage talaga.
Ito naman yung recurring interest. Usually daw, ginagamit daw ito sa mga pawn shops. Yung tubo nila. The lender will keep on charging the interest rate every month if the borrower fails to pay the whole capital cost. Ang laki. Mahirap din to. At ito pa, paborito ko, paluwagan.
Yes.
Ay, tayo alam na utang din pala to kasi kala natin nag-collect ka. Ipon-ipon lang. Pero hindi eh, parang yun din yung utang-utang system din talaga natin na mag-aambagan kayo. Tapos may susweldo. Depende
ang
sa ano.
Ang tawag sumusweldo.
Sweldo.
Ano, pero paano bang sistema niyang paluwagan na yan?
Kasi kunyari, napagkasundoan nyo na, kunyari, araw-araw, 10 piso kayo, o kaya 100 pesos. Mm-hmm. Kunyari, ano kayo, apat kayo, and di may 400
per week.
Oo, per week. Tapos, per week din may sumusweldo. Tapos, ayan, bunutan nga to kung sino una. Number one ka, ikaw ganyan. Mm-hmm. Tapos, kunyari, nakasweldo ka na, magbabayad ka pa rin, di ba, ng 100.
Hanggang matapos
yung schedule nyo, kung sinong mm-hmm. ano.
Maganda dyan kung dulo ka para wala ka nang iintindihin.
Sa bagay.
Ano yun? Ibig sabihin lang, contribute ka lang ng contribute. Yun yung sinasabing nagbabayad ka rin. Hanggang sa parang pag susweldo ka, lahat ng contributions sa'yo mapupunta.
Ang galing nga ng sistema to. Parang nauna nakakalito siya. Parang nag-iipon ka lang din kasi. Pero yung pera mo napupunta din sa iba. Diba? Tapos napupunta din naman sa'yo. Mababalik din sa'yo yung binigay mong pera.
Parang nagbibigay kayo ng chance para lumuwag ang bawat isa. Kaya paluwagan.
Tama.
Parang meron kang sandali ng mayaman ka.
Maganda to pag marami kayo tapos ilang beses ka sa sweldo sa
ilang ikot.
Maganda yun.
Diba? Anong tawag mo dyan? Para siyang underground, Kasi meron yung tinatawag na underground economy kasi malakas daw yun eh. Yung sa mga karaniwang tao. Kaya yung paluwagan, parang ganun din yun eh. No?
Tsaka maganda din yung paluwagan, mga classmates, kasi hindi mo siya magagastos. Kunwari, maglalaan ka talaga ng 100 per araw. Hindi mo magagastos yung 100 na yun. Hindi mo na mamalayan na may 400 ka pala pagtapos.
At tsaka dagdag ko lang, ito, meron akong nakita sa pinoymoneytalk.com. Ito yung mga testimonial ng mga nagpapautang. Ang kanilang topic din ay pautang or 5-6. Ang sabi ni the_walrus, ako nagpa-5-6 din, 20% interest in 60 days. Bale, 10% interest monthly. nagbigay siya ng mga reminders, kumbaga. Sabi niya, kilatisin dapat na nagpapautang ang mga pinauutang para hindi mabiktima ng mga, may term siya, balasubas.
Ah, ang balasubas, ito yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Ganun ba?
Mm-mm, parang ganun.
Katulad rin, tinatakbuhan. Ito rin ba yung ano, katumbas din naman ito nung mga... Ano nga yung sabi nating term kanina?
Manunuba.
Manunuba.
Mm-hmm. Parang ganun.
Kasi
din.
Pag sinabing nasuba ako, ibig sabihin,
natakbuhan.
Yung natakbuhan ako, naisahan ka din ng bayan.
Kaya,
pero ano no, ang ganda ng mga term kasi parang marinig mo lang, parang alam mo na kaagad.
Iiwas ka talaga eh.
Sige, ano pa yung mga sinasabi nila?
Sabi niya, wag na wag kang magpapautang sa mga tambay lang. Kahit ka ginarantiyan nakakilala mo.
May requirements pa rin.
Ito pa. Ang mga pinauutang ko ay yung mga kilala kong mabubuting mamamayan ng aming maliit na komunidad. Madali naman sila makilala. Sila yung may mga hanap buhay at halos walang bisyo sa katawan. Hindi ako nagpapautang sa mga hindi ko kakilala. Lalo na kung walang collateral na pinanghahawakan.
Ay, okay. Pero dalawa yung sinasabi mo. Ibig sabihin, pagka nangungutang ka, meron ka dapat na daladalang isang antas ng kredibilidad sa harapan ng uutangan mo. Kung baga sa bangko, yan yung fini-fill out mo yung form. Pagkatapos may ID ka, saan ka nakatira para alam na ano ka talaga na ikaw ay isang mabuting mamamayan ng iyong komunidad katulad ng sabi niya
na nagbabayad
daw. Kailangan ko kilatisin muna kung mabait ba yun.
O kaya nga, meron yung tinatawag sa bangko o kaya sa loan board na guarantor. Ibig sabihin ng guarantor, siya naman yung nagpapatunay na
magbabayad.
Mababayad ito. At kung hindi siya makakabayad, ako ang magbabayad.
Ayun lang!
Yun lang!
Pabor bahay doon.
Pero wala talagang yun na isistema kasi para merong sasalo. No, ganun talaga, may guarantor. Sa case nung sa bangkong kinikwento natin kanina, yung insurance ang nagiging guarantor.
Sigurado may babayad kung ano man mangyari.
Kaya merong tinatanong nag ano, ano yan, referral. Yung kakilala mo ba 'to? 'Di ba ganun sa ano? Kilala mo ba 'to?
Ano ba ang trabaho niya?
Trabaho niya. Oo, at kilala, mabait naman 'yan. O ano 'yan, etc., 'di ba? Kapitbahay 'yan, ng kapitbahay ng kapitbahay namin, 'di ba?
Basta kilala ko 'yan.
Basta may connect.
Oo, importante yung connection. Kaya kaya ito yung sinasabi natin na pag nangungutang ka, hindi lang pera yung pinag-uusapan, yung connection mo din, yung relasyon mo.
Ibigan nyo din, di ba?
Oo, kaya importante yun, no? Di ba? So, meron na tayong salitang balasubas, may manunuba pa, may guarantor pa, at may magandang relasyon sa iyong mga kapitbahay, inuutangan sa mga kaibigan. Oh, yeah.
Mabait dapat.
Good moral character.
Tumataas na yung level ng utangan dito ng kultura na sa Pilipinas. Kasi uso na yun yung utang, pwede nga sa mall o kaya sa mga bilihan ng furniture, yung mga diba? May ganun na po ngayon na manguhulog. Papakita ka lang din ng ID. Tapos papakita mo na kung, ay hindi, lilista mo lang dun kung saan ka nagtatrabaho at kung magkano sweldo mo.
Parang tapos, installment?
Pwede na
rin. Pero dun nga, meron ka rin dapat nakakilala na tatawagan nila at i-verify
mo. May ganun.
Kasi ginagawa yun pagka yung halimbawa, yung bibili ka ng kotse, tapos mag-i-installment, i-verify nila yung identity mo, tapos meron silang kakausapin usually kung ito ba yung kasamahan mo sa trabaho o boss mo, at tatanungin kung totoo ba yung mga information na sinulat mo sa form. Kaya ano talaga siya, usapan tapat talaga ito eh. Kailangan totoo yung mga sinasabi mo. Meron kang
dahil hindi ka na makakaulit kung ano.
Tsaka pag pera talaga yung usapan, talagang kakagipitan kayo.
Hirap
ano
talaga yun. Kasi nakikilala mo ang mga tao sa paraan ng pakikitungo nila sa pera.
Tama yan.
Ano pa ang mga, meron pa ba silang mga ibang salita na ginagamit para sa sistema ng pagpapautang?
Ang gusto ko lang malaman, sabi niya kasi dito, paalala sa mga nagpapautang, huwag basta-basta magpapadala o agad maniniwala sa mga salita na nangungutang, lalo na kung walang collateral. Ano yung collateral?
Ang collateral ito yung pinangtatapat para sila makautang. Halimbawa, halimbawa ako, sasabihin ko sa iyo, uutang ako sa iyo ng ano, ng 100 pesos. O sige. Sasabihin, o anong collateral? O ito sa'yo muna tong cellphone ko.
Parang
may kapalit. Para alam nila na babalikan. Sakaling, o babalikan mo siya. Oh, parang ganon.
Okay. Galing.
Minsan ito yung mga bagay na valuable din. No? Pwedeng ibenta or mahalaga talaga dun sa isang tao. Mm-hmm.
Parang yan yung pag kunwari may errands ka, hindi pera, kunwari, ano ka, lalabas ka, tapos sasabihin mo, babalik ko talaga ako, ay, may kukunin lang. Ano, iwan ko lang muna dito yung bag ko sa inyo.
Nangyari na rin
yan. Cellphone, ID.
Alam ko pagka yung halimbawa, makikiusap ako pagka gagamit ako halimbawa ng toilet, tapos hindi naman ako, sige na ho, and ho, iiwan ko ho dito, sigurado ho, babalik ako, kasi hindi naman nila ako kilala. So, ito yung nagiging pangpalit natin. Oo, parang, may ganong
parang
klase.
Parang pagkatiwalaan ka talaga.
Oo, kasi alam nila na mahalaga yon, babalikan mo yon. Ganon yon, nagiging collateral. Oo. Naku, marami yata tayong mga kailangan pang pag-usapan, mga classmate. Pero kailangan po nating mag-station break sandali. Ang oras po natin ay 6:45.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Kalilayan ang Tagisan 32 sa February 11, alas 8 ng umaga sa Candelaria, Quezon. Makiisa sa paglantad ng iba't ibang mga ideyang bumabalot sa isyu ng rape sa panahon ng post-millennial era. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Duan Tenorio sa 0929-728-5680 o bumisita sa facebook.com/tagisanupkalilayan. Muli, ang Tagisan 32 ay hatid sa inyo ng UP Kalilayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo! Wika ng ina mo.
Nagbabalik po tayo muli, mga classmates, dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kanina po, pinag-uusapan natin yung tungkol sa utang na may kinalaman sa pera at meron itong interest, may bayad, merong collateral. Okay. Ito po yung mga tinatawag nating mga bagay na nahahawakan o tangible.
Tahas.
Oo, kasi ito po ay pera o kaya bagay na hinihiram mo at isusoli mo pagtagal. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, yun namang mga intangibles. Yung hindi mo nahahawakan pero alam mo na nararamdaman mo, nangyayari siya. Okay. Ito naman po yung mga may kinalaman sa utang at yung konsepto ng tiwala.
Yes.
Na pauutangin ka kasi may tiwala sa iyo na ibabalik mo yung hiniram mo.
At tapat siya sa binitawan niyang salita.
Oo. Yes. Yung kasi ang utang ay panghihiram. Di ba? Kaya may importante yung tiwala na yun. Mm-hmm. Kaya nga siguro pag nangungutang ka, ang inuutangan mo yung kakilala mo, hindi ba?
Hindi mo first choice yung ibang tao.
Oo.
At yung mga bangko, yung ganito, ganyan. Ang first choice mo, yung malapit kaibigan. Sa'yo, kaibigan.
Oo, yung kaibigan mo.
At na alam mo rin na kaya ding magbigay sa'yo. Di ba? Kaya na umutang ka sa alam mo naman na wala din bigay sa'yo. Hindi, medyo magkakaroon kayo ng tampuhan pa.
Oo, kasi at pagka ayaw mo magpa-utang at sasabihin ang kuripot mo.
Kaya
ang damot.
At saka may isap madamot. Meron pang mas malalang termino, ang kunat.
Ay!
Hindi ba yan yung mga terms? Kunat. Kasi ibig sabihin,
parang pagkain yan.
Parang pagkain, parang tira-tira. Alam mo ba yung tira-tira candy, yung binabanat na ganyan? Kasi pag sinabi makunat, ibig sabihin, ayaw mong ilabas yung iyong pera para i-stretch ito.
Ay, wow. Ang galing.
Kasi di ba, parang halimbawa may pera ka. Pag pinahiram mo, nai-stretch mo yung gamit nito beyond yung sa kung ano mong sarili mong gamit. Sabagay. Kaya pagka ano, no, napaka-ano
napapalabas mo yung...
Oo, napapalabas mo yun. Okay. Pero meron din tayong natatawag na yung bukod sa pera, meron yung tinatawag na yung social na kapital, yung mga relasyon. Kasi yung mga sinasabi kanina na hindi nagbabayad o yung manunuba o ano nga yung isa pa, balasubas. Kasi nga, ito yung mga inaabangan natin dahil bago ka nga makapanghiram, meron ka munang relasyon na ine-establish, di ba? O kaya, pinakamahirap pagka nagkaroon ng pagkagipit yung relasyon na yon kasi hindi ka nagbayad, hindi ka naging tapat sa usapan nyo.
Ayun naman. Yun.
Kaya, kung gusto mong mangutang ulit, kailangan, pangalagaan mo yung sumunod katapatan na yon. Di ba, halimbawa?
Magandang track record mo, kumbaga.
Yan. Kumbaga sa ano, no, sa mga bangko, may good track record.
Yeah. Payer ka.
Kasi, sasabihin na, halimbawa, mayroon kayong usapan na babayaran mo na siya sa isang linggo. Kung sakali na hindi mo kakayanin yon, dapat yon sasabihin mo ng una na pasensya ka na, hindi ko makakaya yung babayaran ko. O kaya, ang isa pang mas maganda, kahit magpauna ka ng konti. Halimbawa, may pupunan mo na. Halimbawa, ang usapan ninyo ay bibigyan mo na siya ng 100%. Pwedeng bayaran mo kung hindi mo kaya 100, 50% o kaya 25%. Basta ang importante, nagbibigay ka.
Oo, kasi naman takbuhan mo.
Oo, kasi ang ibig sabihin nun, kinikilala mo na may pananagutan ka sa kanya.
At saka gusto mo din yung masave yung relasyon na meron kayo.
Oo.
Diba? At saka yung sarili mo din. Gusto mo
i-clear reputation, kumbaga.
Clear mo yung yung sarili mo.
Oh, kasi din maraming hindi nagsa-strain yung relasyon kasi nga yung mga hindi nakakabayad nawawala na sila ng mukhang ihaharap.
Nahihiya na sila.
Nahihiya sila. Pero kasi, yung yun na yata ang pinakamalala sa atin eh, yung pag nawalan ka na ng mukha na ihaharap sa iyong mga kausap.
Kasi 'di ba yung pag-utang sa atin parang ano yan eh, parang pinaghahandaan mo talaga yun, kumukuha ng maraming enerhiya para ilagay yung magsabi sarili mo, daw ilagay yung sarili mo sa harap niya na magsabi na utang ako eh, kasi parang mukha kang helpless, parang nangangailangan ka talaga, di ba? Kaya pag nawalan ka na ng mukha, mahirap, mahirap 'yun.
Tsaka hindi lang 'yun sa inutangan mo kasi 'di ba parang papangat na rin yung record mo doon sa mga kaibigan ng inutangan. Oh, 'di ba? Sabuyan pa utangin.
Chichika ka na.
'Di ba? 'Yun yung malala.
Ay, wag kang papautangin si ganito, hindi ako pinayaran niya.
Oo, 'di ba? Mawawalan ka pa ng mas maraming kaibigan.
At tsaka mahirap nang masukat ng sa pera, no? Dahil sa pera.
Dahil sa pera ka lang masisira, 'di ba? May ganun.
Pero yung ganyan, pwede 'yan pagka sa mga maliliit na utang. Pero halimbawa, pag pinag-usapan na natin ang utang sa ibang bansa o yung tinatawag na foreign debt.
Ayun.
Diba? Kasi halimbawa, nung panahon ng martial law, ang sinasabi nila, ang mga bata daw na ipanganganak ng two generations after that generation, may utang na million-million. Dahil
panakaiyak.
Nakakasali pa kami dun, ha?
Oo nga.
Kasali na kayo.
May utang ka na. Kasi nga, dahil sa laki ng mga hinihiram na pera para mag-invest na hindi na ibabalik. Kasi nga, ay nagagamit siya sa hindi tamang paraan. Yes. Oo. Kung halimbawa, dapat ginamit yun para sa negosyo. E napunta sa ibang negosyo, yung negosyo ng bulsa. Kaya nagkakaroon tuloy ng problema. Oo. Kaya usapin pa rin siya talaga ng tapatan. Kaya may ganung klase. Ang tawag nga nila foreign debt, eh, di ba? Pero kung tutuusin, loans din ito. Oo. Kaya ang hirap din na pagka nangungutang ka at hindi mo tansyado kung mababayaran mo ito. Di ba? Yun yung naalala ko, merong nanghiram din sa akin na gipit na gipit. Tapos hanggang ngayon, sabi niya, pag nag-text lang ako ng minsan ng nangumusta ako, kumusta ka na? Ma'am, sabi, ano ho, babalik ko. Sabi ko, kinukumusta lang kita. Kasi defensive. Hindi ko na alam. Kasi nga, nawawala na siya ng mukha na ihaharap. Yun yung pinakamahirap. Pero syempre, pag-usapin na ito ng malakihan, kunwari, mga foreign debt o yung mga bansa sa bansa, hindi na siya usapin ng hiya. Usapin na ito ng kung ano yung kapangyarihan na maaaring mailagay ng isang mas malakas kaysa doon sa mas mahina.
Totoo.
Kaya makakapag-demand ka, hindi ka nakakabayad. Ganito. Gusto namin ganito yung batas mo. So meron kang leverage. Meron ka ngayon pwedeng hilingin kasi hindi ko nakakabayad eh. Diba?
Usapan yung din ng kapangyarihan.
Usapin talaga ng kapangyarihan ng utang. Kaya nga, yung usapin ng tapat, kapangyarihan yon eh. Hindi lang relasyon. Kasi kaya katapat, pwede kayo mag-usap ng pareho kayo, patas kayo.
Tapatan tayo.
Tapatan. Kaya diba, ang sarap pagka sa isang nangutang, nakapagbayad ka. Maluwag.
Nakapagbayad ako.
Clear
na ako.
Para pag nangailangan ka ulit, pwede ka ulit. Hindi ka manghihiya. Kasi yung usapin ng representasyon ng sarili mo na yon, napaka-importante. Kasi pagka alam mo na nasa tama ka naman, wala ka namang ginawang panggigipit o hindi ka naman naging tapat ka naman, di wala ka ngayong ikakahiya. Yun talaga yung bottom line. At madalas, ginagamit din yung usapin ng utang na loob natin. Kasi nga, meron tayong relasyon na kasama ng mga pakikipag-ugnayan natin. At sinasabi, utang na loob natin sa nakaraang henerasyon, kung ano yung mga meron tayo ngayon. Parang ganun din yun kasi nagbe-build tayo o tumutuntong tayo dun sa kung ano yung natapos na nila.
Tapos karang kailangan din natin bayaran. Kaya utang na loob sa nakaraang henerasyon. Halimbawa, pag gusto mong bayaran ito, hindi naman to usapin din ng pera. Usapin to ng mga pwede mong gawin na mga kabuti o mga katulong dun sa mga nagawa na nila nung una, di ba?
Kaya nga. Alam mo, sa ating mga sa ating mga akdang pampanitikan, maraming mga akda ang umikot actually dahil sa usapin ng tapat at utang. Halimbawa, yung usapin ng Les Miserables, na isang sikat na sikat na nobela, usapin siya ng meron siyang, di ba may nagnakaw ng kakaunti dahil sa pangangailangan ng pamilya at nag-promise siya na babayaran niya ito. Kaya lang, hindi niya ito natapatan. Ganon din naman ang nobela ni Rizal, hindi ba? Kaya naman nagkaroon ng pagbabalik at paghihiganti rin si Ibarra para dun sa mga praile. Kasi may utang ang mga praile na pagmamalabi sa kanilang pamilya. Kaya yung nangyari sa kanya ay tila paniningil ng utang. Kaya makikita nyo, hindi lang siya relasyon, pera, pati yung mga pangyayari, favors, na mga bagay na ginagawa natin sa kapwa natin. Laging may katapat yun. No? Kaya mahalaga talaga yung pakikipagtapatan palagi. No? Yung pagme-maintain ng ganung klase na usapan. Pag sinearch ninyo ang internet, meron kayong makikitang nobela na ang title ay Debt. D-E-B-T. Ito naman, bagong nobela tungkol din sa paano siya napaikot ng concept na kailangan niya mangutang para siya makapag-aral. Pero kasi gusto niya maging manunula, tapos natuklasan niya, hindi pala yun talaga ang kanyang kalakasan. So, paano niya gagawin yan? So, may mga ganong, marami talagang iniikutan na kung ano-anong mga usapin. Kasi, ang utang ay hindi lang talaga sa pera. Usapin talaga ito ng pagpapanatili ng mahusay na relasyon ng bawat isa para magkaroon sila ng malinis at sasabihin natin flowing na uri, smooth, suwabe ng mga relasyon. Oo, di ba? Kaya mga classmate, yan pong pinag-uusapan natin pag tinignan po natin, marami sa mga kwento na kahit sa telenovela ay usapin po ng tapatan at usapin po ng pangungutang na hindi nabayaran. Yung mga usong-uso yung mga higanti-higanti. Usapin niya ng walang utang katapusan na hindi nabayaran. Kaya nga mahalagang harapin natin ito sa ating kinabukasan. At bago po tayo matapos sa ating ilang segundo, meron pong ilang mga happy happening lang tayo na babanggitin. Sige, go RJ. Oh.
Ayan, ipapalabas ng PETA ang Night Mover starring Eugene Domingo sa darating na February 2 hanggang March 18 po yan sa PETA Theater Center. Magkaaroon din ng dula na palabas ang Dula ang UP, ang dalagitay isang bagay na di buo. Ipapalabas ito sa February 21 hanggang March 11 at ipapalabas yan tatanggal sa Wilfredo Maria Guerrero Theater, second floor, Palma Hall ng UP Diliman, Quezon City.
Yes, at iniimbitahin ko po ang mga guro at ang mga mag-aaral na mahilig sumali sa mga contest ng pagtatanghal. Magkakaroon po tayo ng isang conference sa National Commission for Culture and the Arts Auditorium, bahagi po ng National Arts Month. Gagawin po ito sa February 26 to 27 at ang pamagat po nito ay Tampok ang Panalo sa Pagtatanghal. Kasi gusto nating linawin, ano ba yung criteria sa mga contest? Ano ba yung hinahanap talaga pagka merong contest sa theater? Kasi nasa theater kami. Kaya, pumuntat po lang tayo sa NCCA February 26 to 27 para po malaman natin kung paano pa tayo makatitiyak sa ating pagkapanalo. Yan. At nakikita ko na pong alas 7 na ang pumapatak na mga segundo. Mga classmates, maraming salamat po dahil ang susunod po naming talakay ay hindi sa susunod na, na Biyernes kasi holiday tayo, no? February 16. Kasunod pa po, February 23 pa po tayo.
Matagal pa. Babati na kami agad ng maligayang araw ng mga puso.
Yes! Oh.
At maging tapat tayo sa mga
tama!
Nasegue pa.
Opos! Tapat ng Valentine's ang Ash Wednesday, no?
Ah, ganun ba? Yeah. Oh, Ash Wednesday
maaabukin
na
ng mga pag-ibig ninyo.
At itutuloy po natin ang talakayang tapat hanggang sa February 23, mga classmates. Ako po ang inyong classmate, Glessy.
Ako naman po ang inyong classmate, RJ.
At ako naman si classmate, PB.
At ako naman inyong classmate, Camille.
Nagsasabing, happy weekend hanggang happy sa susunod weekend. Po, February 23. Ito po ang inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Bye-bye!
Bye!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.